Bahay-bahay paano ka ginawa? Pagpapatibay sa saligan ng bagong komunidad ng CSAGK. Nina Maria Anica A. Pantaleon, Mariela Eunice M. Cruz, at Caitlin Ingrid Sabin E. Strebel. Mula sa isang nakatiwangwang na piraso ng lupa na tinabunan ng matataas na damo, naging simbolo ang isang pamayanan para sa higit sa 100 pamilya. Hangad ng Kolehiyo San Agustin o CSA sa lungsod ng Makati na hindi lamang mabigyan ng panandaliang tulong ang mga pamilyang ito, kundi mapatnubayan silang maging isang matatag na komunidad na handa sa anumang pagsubok. Minsan na silang sumilong sa mga tumutulong bubong at dingding na yari sa karton, ngunit ngayon ay masaya silang naninirahan sa mga disenteng tahanan sa pamamagitan ng proyektong pabahay ng CSA sa Napindantagig, Katuwang ang Gawad Kalinga o GK. Hindi man ito isang paraiso para sa kanila, sapat na ito para sa isang magandang simula. Bagong tahanan, bagong simula. Taong 2009 nang magsimula ang proyektong CSA-GK. Makalipas ang 6 na taon, mayroon na itong 105 kabahayan na ipinagawa sa mga pamilyang lubos namang nangangakong makikibahagi sa paglago ng bagong komunidad. Kung mayroong lubos na nagagalak sa lahat ng nabiyayaan ng mga bagong bahay, iyan ay ang mga bata.
Yung bahay po namin dati ay maliit at maalikabok kasi nasa tabi ng kalsada. Maraming kotseng dumaraan. Ngayon po, sementado at malinis na po ang bago naming bahay. Tahimik din po rito.
Pagsasalaysay ni Jeremy O. Libria, 10 taong gulang. Naibahagi rin ng 9 taong gulang na si Jerry L. Hepsani ang kanyang pagtitiis sa masangsang na amoy ng basura sa tabi ng kanilang dating tahanan.
Ngayon po masaya rito kasi may TV na kami. Tapos may slide at siso po kung saan kami naglalaro.
Dagdag pa ni Jerry.
Wala na pong butas ang bubong namin. Dati pag umuulan, nababasa kami sa loob ng bahay.
Sagot naman ng 9 taong gulang na si John Nell B. Asares. Kanlungan ng mga pangarap. Sa kanilang mga bagong tahanan, nagsimula ang pagbuo ng mga pangarap. Ngayon, mas ramdam na ang katarungan ng mga ito sa kanilang bagong komunidad at tila wala nang makaaawat pa sa pag-abot ng kanilang mga bituin.
Paglaki ko, gusto kong maging engineer para makatulong sa pamilya.
Sabi ni Jerry sa kabila ng katotohanang isa lamang trabahador ang kanyang ama at payak na may bahay ang kanyang ina. Katulad ni Jerry, nangangarap din ang 8 taong gulang na si Gwyneth B. Esmerna na maging inhenyero upang makapagpatayo ng mga gusali at pabahay para sa mahihirap, gaya ng sa CSAGK.
Gusto ko po maging chef para yung pagkaing lulutuin ko ay ibibigay ko sa mga batang walang makain.
Diin naman ni Jeremy, naging inspirasyon niya ang kaniyang ama na tagapagluto sa isang restaurant. Samantala, nabanggit naman ni John Nell na patuloy na tumataas ang krimen batay sa mga ulat na napapanood niya sa telebisyon. Kaya, gusto niyang maging isang pulis upang maging ligtas ang kaniyang buong komunidad. Magkahiwalay man ang kaniyang magulang, nananatili sa musmos ang tibay ng loob upang maabot niya ang kaniyang mithiin. Sanlakas ang lakas. Sa gitna ng mga hamon na kanilang kinahaharap, ang mga bata at ang kanilang pamilya ay humuhugot ng lakas sa bagong komunidad na kanilang naitatag at patuloy na kinalalagyan ng mga mag-aaral, empleyado, magulang at alumni ng CSA. Patunay lamang ito na kung may pagtutulungan, siguradong walang maiiwan.